la 60 de milioane de dolari, inclusiv 50 de milioane de dolari pentru construcția magistralei de gaze ce va uni regiunea de nord a Republicii Moldova cu România pe traseul Drochia-Ungheni-Iași. Aceleași surse mai afirmă că gazoductul Drochia-Ungheni-Iași va da posibilitatea Republicii Moldova să gazifice o serie de localități din zona de nord și să berceapă în plus de la Gazprom plăți pentru tranzitul gazelor naturale spre Europa. Pe de altă parte, construcția magistralei ar permite holdingului de gaze naturale rusești Transgaz să majoreze cu 1,7 miliarde de metri cubi anual volumul de gaze naturale livrat în prezent României prin alte conducte de gaze. România, la rândul ei, primind gazele naturale la Iași și nu la Satu Mare sau Isaccea, ca în prezent, ar putea să reducă din cheltuielile legate de transportare, susțin aceleași surse din Ministerul Moldovean al Energeticii, care s-au arătat optimiste față de perspectiva participării companiei ruse la realizarea acestor proiecte. Guvernul de la Chișinău a anunțat drept una din priorități gazificarea majorității localităților din Republica Moldova în următorii 5-8 ani. Cabinetul de miniștri a aprobat recent un program național de gazificare, conform căruia până în anul 2020 ar urma să fie gazificate peste 90% din localități. Costul programului se ridică la peste 121 milioane de dolari. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Viorica Zaharia a realizat un reportaj despre situația școlii medii de limbă română din Grigoriopol, din Transnistria, care s-a refugiat în localitatea Dorotskaya din partea stângă a Nistrului, dar care se află sub jurisdicția Chișinăului. Vă propunem să ascultați în continuare acest reportaj.
În sediul liceului din comuna Dorotskaya, localitate aflată în stânga Nistrului, dar care se subordonează Chișinăului, învață deja de 4 luni în jur de 200 de elevi ai școlii numărul 1 cu predare în limba română din Grigoriopol. Ei s-au refugiat împreună cu profesorii lor de persecuțiile autorităților Republicii Transnistrene autoproclamate. În luna iulie, administrația transnistreană i-a concediat pe profesorii școlii din Grigoriopol, iar pentru a-i reangaja le-a cerut să semneze un document prin care să arate că vor rămâne fidele regimului de la Tiraspol și că nu vor pretinde trecerea școlii la scrisul cu grafie latină. O parte din profesori au refuzat să semneze asemenea document și împreună cu elevii, ai căror părinți doresc să-și instruiască copiii în limba română, s-au refugiat la școala din Dorotskaya. Ei vin în fiecare zi de la Grigoriopol cu 2 autobuze și sunt nevoiți să treacă pe la punctele de control instituite de administrația de la Tiraspol. Profesorii spun că uneori autobuzele sunt reținute aici câte o oră sau două. Iată ce ne-a spus una din profesoarele școlii, Svetlana Jitariuc.
Aceste presiuni asupra autobuzelor noastre, asupra copiilor noștri, continuă pentru că marți, în genere, s-au fost contramandate lecțiile pentru că au fost obținute autocarele la Dubăsar, la post, și le-au fost luate șoferilor actele. Deși au fost ceva mai târziu întoarse, dar de acum lecțiile, fără niciun motiv, lecțiile nu le-am mai putut face pentru că copiii au înghețat, o oră de vreme au stat în drum, ca să ne deplasăm și ne-am dus acasă. Aseară, plecând înapoi după ore, iarăși au fost reținute autobuzele de către miliția din Dubăsari, undeva vreo 15 minute. Am stat în drum. De acum am și coborât și noi profesorii ca să vedem care este pricina și încă undeva ne-au reproșat. Când mai suntem profesori, milițienii, și adică mai facem gălăgii, ce fel de politică facem? Le-am lămurit că asta nu e politică, dar părinții retrăiesc pentru copii. Nu s-a timp acasă și oricum este după o zi de muncă încordată, cred că nu e cazul să ne rețină în stradă, la traseu, unde pe frigul ăsta și în genere copiii ăștia este că nu au loc pe acest pământ.
Directorul adjunct al școlii, Valentina Ctitor, spune că, în pofida greutăților, numărul elevilor școlii din Grigoriopol care vin să învețe la Dorotskaya este în creștere.
Am început cu 70 de copii, acum la moment avem 187 de copii. E greu, clar lucru, să ne deplasăm cu 2 autobuze, fiindcă sunt autobuzele supraîncărcate, dar din motiv financiar nu avem posibilitate să avem mai multe autobuze. Copiii se simt bine din motiv că pot să-și facă, să capete cunoștință în limba în care au dorit-o de mai demult, dar n-au avut posibilitatea să scrie în grafia latină, care este mama limbii române.
Potrivit Valentinei Ctitor, numărul elevilor școlii ar fi și mai mare dacă părinții acestora care muncesc în Grigoriopol nu ar fi intimidați de către administrația transnistreană.
Părinții copiilor sunt avertizați, amenințați, eliberați de la serviciu din motiv că își dau copiii la Dorotskaya. Și din motivul acesta, părinții care au locuri de muncă mai bune, adică zicem mai bine plătite, refuză de a-și da copiii pentru a-și păstra locul de muncă.
Câțiva elevi cu care am discutat ne-au spus că, deși sunt nevoiți să vină cu autobuzul în fiecare zi, se simt bine la Dorotskaya pentru că aici pot scrie cu grafie latină fără frică, dar și pentru că sunt îndestulați cu manuale.
Mesia este un program foarte bun. Mi-e place că în viitor înseamnă în viață bună, mai frumoasă decât în viața școală aceea. Foarte puține cunoștință cu pentru vreo două cuvinte, nota 10. Nota 5. Manuale foarte de mult, că străbunii noștri au învățat din ele zvei și era un manual pentru 2-3 elevi.
Noi de la Grigoriopol am rămas cu tema foarte în urmă, aici am învățat materialul și din anul trecut și din anul acesta, ne este foarte greu, dar avem manuale nouă, tot acestea.
Doi elevi care până în clasa a noua au învățat la Grigoriopol, Elena Chițan și Ion Sainsus, își continuă acum studiile la liceul din Dorotskaya. Iată care sunt motivele pentru care ei au refuzat să mai învețe la școala rămasă sub jurisdicția administrației transnistrene.
Am venit la acest liceu din cauza că la noi în școală s-au creat așa condiții că nu puteam învăța. Profesori buni care au fost la școală au fost alungați și programa este a Transnistrie și este foarte slabă învățătura.
A fost elev în școala din Grigoriopol până în clasa 9 și am fost nevoit să vin în coace fiindcă s-a instaurat un regim, regimul de la Tiraspol la școala din Grigoriopol și sunt condițiile nesuportabile. Învățătorii pe toți au alungat, adică cei care nu sunt de partea lui Smirnov. Am venit la Dorotskaya să-mi continui studiile și să am cât de cât o bază de materie și la școala din Grigoriopol nu e chip de învățat.
Atât profesorii cât și elevii școlii speră că autoritățile de la Chișinău vor ajunge la o înțelegere cu cele de la Tiraspol și că se vor putea întoarce într-o zi în școala lor din Grigoriopol, fără să fie persecutați pentru faptul că scriu cu grafie latină. Svetlana Jitariuc și Maria Nicolaev.
Pentru că am scăpat într-un fel de niște lucruri care ne-au pretat ani de zile, e mai ușor. Copiii sunt liberi, liniștiți la ore, scriu așa cum vor, învață așa cum își doresc ei, cum doresc părinții, dar să fii refugiat în propria-ți casă, în propria țară, nu e atât de simplu.
Noi totuși știți, noi privim undeva la Chișinău, ca întrebarea să fie hotărâtă, de acolo să fie hotărâtă, dar de acolo, de la Grigoriopol, nu.
Ministrul Educației de la Chișinău, Gheorghe Sima, a promis de mai multe ori conducerii școlii că va discuta problema lor la o întâlnire cu responsabilii pentru învățământ de la Tiraspol. Până în prezent însă o asemenea întâlnire nu a avut loc. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Încălzirea vremii a provocat acoperirea cu un strat gros de gheață a grumurilor din întreaga republică, fapt ce a provocat incomodități atât locuitorilor Chișinăului cât și celor din întreaga țară, relatează Sergiu Praporșcic.
Majoritatea locuitorilor orașului Chișinău au întârziat astăzi la serviciu din cauza poliului de pe drumuri care a blocat practic circulația transportului public. Astăzi dimineața a fost greu sau chiar imposibil de circulat și în județele Republicii Moldova, tot din cauza stratului gros de gheață ce s-a așternut pe șosele. Această situație critică s-a menținut timp de câteva ore, de la ora 6 până la ora 10. La curățirea drumurilor au fost antrenate 46 de autospeciale, care au presurat material antiderapant pe șosele. Cu toate acestea, nu s-a înregistrat un număr sporit de accidente rutiere, poliția interzicând traficul pe porțiunile de drum periculoase. Responsabilii de la poliție consideră că vinovați de blocarea traficului sunt Ministerul Transporturilor și subdiviziunile lui care au presurat cu întârziere material antiderapant. Iată ce a declarat pentru Radio Europa Liberă șeful adjunct al Direcției Poliției Rutiere, locotenent colonelul Ion Iuteș.
Mai nu s-a circulat, de atât nici accidente multe nu s-a. Noi am închis de dimineață, am închis circulația. Practic, traseele nu au fost practicabile. Și în raioane și în municipiu aici, în Chișinău, pe tot teritoriul, lucrătorii noștri au fost toți pe traseu. Pentru că altă ieșire nu. În cazurile astea la noi ies toți și se ocupă. Care se duce să aduce tractoristul de acasă, care caută unii să-l alimenteze, că așa e situația la noi la Zodiască. Eu vă spun că așteaptă fiecare să fie luat din pat, dus frumușel la lucru. El nu știe că trebuie, dacă a văzut că e situația e s-a creat anume așa cum era dimineață, că se iasă să iei la lucru, dar așteaptă cineva să-l ducă. Părere de rău, cât o să mai persiste așa situații, că cineva o să aștepte tot, că cineva să-l împingă din urmă, o să avem așa de fiecare dată. Că practic a fost și omat și ala știți, și a fost ghețuș odată, și tot de fiecare dată așa. De atât noi am gătit azi informații, cred că vrem să ieșim la conducerea țării și să mai influențăm asupra și a Ministerul Transportului și a tuturor organismelor, administrației locale, spunem așa, din teritoriu.
Șeful Direcției Administrația Drumurilor a Ministerului Transporturilor, Andrei Cuculescu, susține că circulația pe drumuri a fost blocată în urma unei situații climaterice extraordinare.
Astăzi dimineață, noaptea care de la 2 spre 3 ianuarie, a fost o situație ieșită din comun, adică aceasta nu a fost o situație ordinară, căci a plouat când temperatura era de minus 5 grade și imediat s-a format polei pe toată suprafața. Noi avem aproape 10.000 de kilometri de drumuri, au fost acoperite cu un strat de gheață de polei imediat. În timp de 10 minute s-a format ghețușul ăsta, dintr-o dată. E clar că din tăie la nord, o mers la nordul Republicii, în principiu, până la mai jos de Chișinău, a fost dimineață, tot era în polei. Niște răoane de la sud, deci Ștefan, Vodă și Căușeni, au fost mai târziu ploaia a ajuns și la dânsul undeva la oara 9-10 s-a format polei. Încolo la sud, la Cahul, tot a mers cam din primele ore. Deci a fost o situație neordinară.
Andrei Cuculescu a declarat că subdiviziunile Ministerului Transporturilor au intervenit în măsura posibilităților.
De subdiviziunile noastre au lucrat după posibilități, au ieșit și au lucrat și în principiu s-a circulat. Este clar că poliția rutieră a intervenit și deoarece erau sectoarele periculoase, a interzis circuitul de pasageri pe unele sectoare pe anumite direcții. Dar a fost situație, dar a fost o situație neordinară și asta nu din pricina Ministerului Transporturilor, fiindcă pentru a interveni imediat și a ține, de exemplu, în jumătate de oră sau într-o oră, să ameliorezi situația combat ghețușul imediat, asta practic e imposibil. Ceea ce noi avem tehnică pentru sablare, pentru combaterea ghețușului, noi intervenim pe sectoarele periculoase. Adică la pante, la curbe, pe poduri, dar s-a format situația că imediat s-a format ghețuș pe tot și trebuia toată suprafața drumului, ceea ce este foarte greu de asigurat într-un timp foarte scurt.
Directorul adjunct al Centrului Hidrometeo, Vasile Boian, ne-a spus că și mâine dimineața se așteaptă polei, mai slab însă ca cel de astăzi. Poleiul nu se va menține însă pe parcursul zilei din cauza temperaturilor aerului care vor depăși gradația zero. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Astăzi la Chișinău a fost lansată o nouă carte a poetului Iulian Fruntașu, care este și funcționar al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, în una dintre țările caucaziene. De această dată, cartea sa se ocupă de, cităm, o istorie etnopolitică a Basarabiei, carte despre care relatează autorul rubricii noastre săptămânale Agenda Culturală, Dumitru Crudu.
Anul cultural 2003 a debutat astăzi la Biblioteca Unii Sifor Ghibu din Chișinău, unde a fost lansată cartea O istorie etnopolitică a Basarabiei, semnată de Iulian Fruntașu. Aceasta este prima lansare de carte din acest an. Istoricul Ion Barta, care a fost unul dintre cei care s-au pronunțat pe marginea acestui volum, a afirmat că O istorie etnopolitică a Basarabiei este unul dintre evenimentele editoriale cele mai importante care s-au produs în ultimii ani în Basarabia. Pentru Ion Barta, cartea lui Iulian Fruntașu înseamnă mai întâi de toate posibilitatea de a lichida anumite goluri care există în istoria noastră și de a clarifica niște lucruri care, până la această oră cel puțin, erau neelucidate. Același Ion Vart a mai susținut că o istorie etnopolitică a Basarabiei ar trebui să fie o carte de căpătâi pentru oamenii politici de la noi. Părerea sa a fost împărtășită și de ceilalți vorbitori. Iurie Leanca, ex-angajatul Ministerului de Externe, a afirmat că Iulian Fruntașu devenise cunoscut și până la publicarea acestei cărți, grație mai ales poeziei sale. Curajul pe care l-a demonstrat Iulian Fruntașu în poezie se regăsește și în acest volum, mai mult decât incitant. Numitorul comun este postmodernismul viziunii sale, atât într-un caz, cât și în celălalt. Atât poezia lui Iulian Fruntașu, cât și această istorie etnopolitică, mai pot fi caracterizate prin multidisciplinaritatea abordării obiectului discutat și printr-o interferență a uneltelor cu care autorul vehiculează. Această paralelă pe care au trasat-o vorbitorii nu este gratuită și forțată. Poetul Iulian Fruntașu într-o mare măsură l-a anticipat pe istoricul Iulian Fruntașu. Acum vreo 4-5 ani, poetul Iulian Fruntașu a publicat în revista Vatra câteva poezii despre Republica Moldova, în care demonta cu sânge rece realitățile de la noi. Acele poezii i-au scandalizat pe cei care nu voiau să vadă că există o mare discrepanță între realitate și idealurile naționale. Cu toate acestea, între poezia lui Iulian Fruntașu și o istorie etnopolitică a Basarabiei sunt foarte multe diferențe. Așa cum spunea același Ion Varta, istoricul Iulian Fruntașu a făcut una dintre cele mai complete radiografii a prezentului nostru etnopolitic în volumul lansat astăzi, plecând de la analizarea rădăcinilor răului și de la afirmarea faptului că majoritatea cauzelor conflictelor de astăzi se găsesc în trecut. Iată ce a afirmat în această privință și scriitorul Emil Galaicu Păun. Aceste rădăcini a răului, identificate de Iulian Fruntașu, ar fi faptul că evadăm din istorie și că repetăm în timp aceleași greșeli. Cum se poate explica o anumită înapoiere care guvernează spațiul nostru? Iată ce scrie despre aceasta însuși Iulian Fruntașu. Există un deficit inexplicabil de autenticitate în această parte a lumii, unde înapoierea societății agrare nu a putut fi subminată de acțiuni și politici originale orientate spre modernizare. Iulian Fruntașu susține în această carte că înapoierea societății noastre mai poate fi explicată și printr-o sfidare fundamentală la adresa modernității. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Vă propunem să ascultați în continuare o tabletă a lui Vitalie Ciobanu intitulată Oportunismul ca esență.
Se pare că anul politic 2003 în Republica Moldova se va situa sub semnul unei contradicții fundamentale, al unei rupturi între angajamentele pro-europene de ultimă oră ale guvernanților de la Chișinău și politica de restaurație pe care o promovează aceștia pe plan intern. Ipoteza pe care o aduc în discuție este dacă putem vorbi de o ruptură reală în comportamentul actualei guvernări sau dacă este doar o falsă percepție derivată dintr-o logică valabilă mai degrabă într-o lume normală, nu într-una alienată, cum este spațiul post-sovietic dintre Prut și Nistru. Cât de serioase sunt asigurările de atașament față de Occident ale președintelui Voronin, formulate în scrisoare adresată în decembrie șefilor de state și unor înalți funcționari din Uniunea Europeană, încât aceste declarații surprinzătoare să nască o dilemă în sânul partidului de guvernământ, o sfâșiere interioară, o dramă aproape hamletiană. Și este oare restaurația promovată de comuniști un legato ideologic sau doar expresia unei mentalități revolute, reflexele unor inși neadaptați noilor vremuri? Dacă am defini cu mai multă acuratețe natura actualului regim de la Chișinău, s-ar putea ca falia dintre cele două tendințe opuse în politica moldovenească să nu ni se pară atât de ireductibilă. Este absolut evident că ideea de integrare europeană nu corespunde scopurilor programatice ale PCRM și nu răspunde convingerii intime a șefilor săi. Dacă trecem dincolo de rezonanța unui slogan la modă, vom constata că integrarea europeană înseamnă aducerea, implantarea normelor civilizației apusene în Republica Moldova, pentru că nu ne putem transfera geografic în vest decât în mod individual, după exemplul sutelor de mii de basarabeni care își rezolvă astfel situația personală, dar nu pot influența politic, adică prin vot, destinul patriei lor. Puterea comunistă este profund certată cu normele democratice, de aceea și este sever taxată de Consiliul Europei. Domnul Voronin și camarazii săi n-ar mai trebui să facă niciun fel de declarații pro-europene, ci chiar să instituie un moratoriu în această privință și să-și concentreze energia asupra îndeplinirii punctuale a celor două rezoluții ale APCE. să renunțe la atacurile împotriva identității naționale românești, să transforme radioteleviziunea de stat într-o instituție publică, liberă de cenzură, să nu obstrucționeze activitatea justiției, să asigure funcționarea mecanismelor pieței libere, să înceteze favorizarea unor companii în care sunt implicați în dauna investitorilor strategici din Occident și așa mai departe. E vremea faptelor, nu a vorbelor, căci, oricum, în ce privește declarațiile de amor pentru Europa, guvernările precedente au fost mai meștere decât comuniștii, însă la fel de ineficiente în materializarea lor. Fără realizarea dezideratelor ce definesc o societate cu adevărat democratică, Republica Moldova nu are nicio șansă să urmeze cândva, în viitor, celor 12 state din Est, viitoare membre ale Uniunii Europene, intrate în calendarul extinderii anunțat la summitul de la Copenhaga. Republica Moldova, firește, nu va deveni o cubă comunistă, așa cum ne promitea domnul Voronin după alegeri. Simbolistica bolșevică pentru partidul de guvernământ are doar o funcționalitate electorală. Restabilirea vechilor rânduieli sovietice este imposibilă, nu pentru că nu ar mai dori-o unei membre marcanți ai PCRM, ci pentru că nu le-o mai permite realitatea. Rusia însăși, partenerul lor strategic, are alte valori decât cele comuniste. E drept că nici excesiv de umaniste nu sunt acestea, dacă ne uităm la ce face Moscova în Cecenia. Revanșa comuniștilor în Moldova este una strict biologică și nici de cum ideologică. Este nerăbdarea conservatorilor din fosta nomenclatură sovietică de a recupera terenul pierdut în favoarea altor clanuri care au guvernat în Basarabia din 91 încoace. Mentalitatea, tabieturile, structura interioară a acestor oameni îi leagă indisolubil de Rusia. Ei urmează, ca să spunem așa, în mod natural modelul rusesc, vetust asiatic, nu pe cel occidental. Iar modelului asiatic tradițional îi sunt proprii, cum bine se știe, minciuna, perfidia și ipocrizia, la care exponenții săi recurg atunci când nu-și mai pot etala mușchii în relațiile cu vestul. Oportunismul definește esența actualei puteri de la Chișinău. Ea nu are convingeri, ci doar interese, nu sfâșieri interioare între ce a promis în alegeri și ce a înțeles pe parcurs că trebuie să facă, ci doar aceeași dorință de a îmbrobodi Occidentul pentru a-i smulge niște credite. Oamenii lui Voronin nu împărtășesc de fel legendara austeritate a primilor comisari, ci patima mic burgheză de înavuțire personală, folosind în chip abuziv, deci fraudulos, puterea administrativă de care dispun. La Chișinău avem un banal regim postcomunist, un fel de salată biof care amestecă în chip delirant reminiscențe staliniste cu elemente ale capitalismului sălbatic și chiar cu ingrediente ale postmodernității liberale. Lăsat de capul lui, acest regim ar evolua neîndoielnic spre o dictatură. Însă extinderea Uniunii Europene și lărgirea NATO, asemenea unui val tsunami, creează o presiune psihologică extraordinară, nemai vorbind de implicațiile concrete, care obligă guvernarea de la Chișinău să-și înmoaie discursul, să adopte, scrâșnind, reguli de conduită pe care altfel le detestă. Totuși, transformarea acestui regim nu va fi deplină dacă factorului extern nu îi se va adăuga, din interior, mobilizarea opoziției democratice și a societății civile. Moldovenii trebuie să învețe lecția solidarității dacă vor să aducă Europa la ei acasă, nu să fugă aiurea după mirajul ei, asemenea unor delincvențe ai destinului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
În ziarul Guvernului Moldova Suverană, publicistul Ion Berlinski scrie următoarele, citez: la noi s-a rupt încrederea față de conducătorii ziși reformatori, nu încrederea populației în democrație. S-a rupt din cauză că s-a ajuns ca unii copii să nu știe ce e o bomboană și un caiet. Am crezut fanatic în sloganul reformelor identificate cu democrația, mărturisește Ion Berlinski. Am răbdat ca și mama și tata, ca și sora și neamurile mele, ca și toți compatrioții mei și am așteptat rezultatele. Dar nu numai pentru mine, ci și pentru binele comun. Cu părere de rău, acest bine pentru toți de-abia acum începe să vină, odată cu guvernarea actuală care a înțeles că țara are și populație. De aceea eu rămân un adept al democrației, însă cu vedere de stânga, și așa voi fi atâta timp cât masele mari vor rămâne doar cu dreptul la lacrimă. Atâta timp cât copiii vor plânge de foame, boli și obidă, am încheiat citatul. Revista tinerilor scriitori din Moldova Contrafort inserează un chestionar anul politic 2002 în Republica Moldova, la care participă mai mulți analiști politici și politicieni. Publicistul Nicolae Negru constată următoarele, citez: puterea comunistă nu s-a dezmințit în rolul ei de formațiune anacronică, antidemocratică și antiromânească. Ea a reușit să sperie investitorii occidentali prin naționalizările Eurofarmului și Air Moldova, prin atacurile asupra Union Fenosa și retragerea licenței companiei Air Moldova International. Ea a declanșat o campanie antiromânească a cărei primitivitate și vehemență ne amintesc de anii ocupației sovietice. Opoziția parlamentară creștin-democrație, în primul rând, merită cuvinte de apreciere pentru faptul de a fi răspuns cu promptitudine la încercările de eliminare a limbii române și a istoriei românilor din manuale. Opoziția extraparlamentară a fost puțin productivă, limitându-se de cele mai multe ori la declarații difuzate prin poștă sau la conferințe de presă. Comunicarea directă cu alegătorii a lipsit majorității partidelor din afara Parlamentului, am încheiat citatul. Analistul politic Nicolae Chertoacă mărturisește că societatea politică moldovenească l-a dezamăgit în anul 2002, din cauza că, e citez, polarizată și obsedată de putere, incapabilă să-și subordoneze intereselor naționale, majore ambițiile de grup și pretențiile personale ale liderilor. Excluderea Moldovei din procesele integraționiste europene este finalitatea tristă, dar firească, a incapacității noastre de a aborda lumea care ne înconjoară în mod adecvat și responsabil, am încheiat citatul. Vitalie Pavlicenko, vicepreședintele Consiliului Național al Partidului Liberal, e de părere că ar trebui să ne lămurim cine este Voronin, președinte al unui stat independent sau conducător al unei guvernii rusești aparținând lui Putin. În opinia directorului săptămânalului Timpul, Constantin Tănase, anul politic 2002 n-a înregistrat niciun eveniment politic pe care istoria îl va reține. Citez. Da, formal ceva s-a întâmplat. Au fost niște proteste anticomuniste, dar din păcate, fiind organizate și strict controlate de un singur partid politic, acestea n-au devenit o manifestare a societății civile. Drept urmare, ele au degenerat într-o suită de mari adunări ale alegătorilor, care în realitate au fost foarte mici. Pe 1 decembrie, în centrul Chișinăului s-au adunat doar vreo 2000 de oameni zgribuliți, mereu aceiași, care participă la toate manifestările, indiferent ce partid le organizează, numai că mai îmbătrâniți, mai obosiți și mi s-a părut într-un fel chiar înspăimântați de propria lor credință într-un Dumnezeu care a murit. Aceiași actori, aceleași lozinci, aceleași vânzoleli ca acum un deceniu, din care cauză involuția societății basarabene a fost în 2002 pur și simplu splendidă. Piața Marii Adunări Naționale a fost transformată în Piața Marii Beții Naționale și nimeni nu a protestat, dimpotrivă s-au găsit din aceia care au aplaudat metamorfoza. A fost închis Golănește, postul de televiziune TVR1 și cazul a sensibilizat doar câteva mii de oameni, spre deosebire de sărbătoarea vinului care a umplut până peste margini centrul Chișinăului. Basarabia, scrie Constantin Tănase, e o țară în care orice tragedie se transformă în farsă, pentru că gravele și adevăratele ei probleme naționale sunt gestionate de niște bufoni și profitori politici. Aceștia, indiferent că se declară unioniști sau stataliști, nu vor nici unire, nici statalitate, iar în consecință au discreditat și unionismul și statalitatea. Anul 2002 a fost anul ofensivei victorioase a comunismului pe toate fronturile. Detaliile nu mai contează. Prestația opoziției, dimpotrivă, a fost lamentabilă și am bănuială că ea, așa zisă opoziție parlamentară, este un element foarte bine branșat la mecanismul puterii comuniste, misiunea ei fiind de a crea un fundal democratic regimului Voronin. Lumea care mai judecă nu vrea să creadă în sinceritatea politică a unei opoziții parlamentare ce refuză cu ostentație să participe la procesul de unificare a forțelor politice democratice din afara Parlamentului și de facto luptă împotriva opoziției extraparlamentare. Am încheiat citatul. În sfârșit, iată ce spune Val Butnaru, directorul jurnalului de Chișinău, citez. Cel mai important eveniment al acestui an a fost declanșarea mișcării de protest din iarna-primăvara trecută. Indiferent de simpatiile politice, zeci de mii de oameni au venit în piața Marii Adunări Naționale și mai târziu și-au instalat corturile în orașul Libertății din centrul orașului Chișinău. Dincolo de speculațiile care s-au făcut la subiectul unor relații oculte dintre creștin-democrați și PCRM sau cel al privatizării pieții Marii Adunări Naționale, protestele au avut rolul unui catalizator, aceasta fiind prima acțiune de masă după șocul provocat de alegerile parlamentare din februarie 2001. Un alt eveniment important va rămâne în istorie ca o mare enigmă. Cazul cu Brecov, lăsat baltă și de presă și de putere și de opoziție, va trebui elucidat până la capăt. În caz contrar, nu ne vom învăța niciodată să deosebim tragicul de comic. Am încheiat citatul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Aici se încheie emisiunea Ora Moldovei. Vitalie Kondratski vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.